Kopš 2017. gada 1. jūlija ik viens, kuru neapmierina personas kods, kurš atklāja tā vecumu, var nomainīt to pret jaunu. Tādu, kurā cipari tiek ģenerēti automātiski. Tā rezultātā personas koda pirmā daļa par tā īpašnieku neizpauž pilnīgi neko. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvis Dzirds Pomers skaidro, cik daudz cilvēku gada laikā izvēlējušies savu personas kodu nomainīt.
2017. gadā bija 221 persona. Šogad tā statistika ir pirmajā pusgadā ir 74 šādas personas, krietni samazinājums. Jāņem vērā, ka nomainot personas kodu, jāmaina arī visi personu identificējušo dokumentu, arī autovadēja apliecību, tā kā diezgan daudz formalitātes. Tas, ko mēs esam uzzinājuši, ko klienti paši ir pastāstījuši, daļai galvenā motivācija, kāda vispār tiek mainīts šis te personas kods, ir bijuši, teiksim, bažas par to, vai darba devējs viņus nediskriminēs pēc vecuma.
Vecuma diskriminācija pēc personas koda nav aktuāla, norāda Latvijas personāla vadīšanas asociācijas pārstāve Eva Sālga.
Vecuma pēc tam pēc citiem dokumentiem jau varēs arī redzēt. Es domāju, ka pēc koda jau neviens īpaši nediskriminē. Manuprāt, ja mēs vēlamies slēpt vecumu un kaut kādā veidā ievērot to, ka mums ir diskriminācija darba tirgū tieši vecumam, tā ir tāda virspusēja slēpšana. Problēma jau ir daudz dziļāka personas koda slēpšana, tur neko daudz nepalīdzēs.
To, ka cilvēki meklējot darbu nav visai aktīvi personas koda mainītāji, apstiprina arī Latvijā lielākā darba devēja Maxima Latvija, kurā strādā aptuveni 7500 darbinieku, pārstāvis Jānis Beseris.
Neviens no esošajiem darbiniekiem, kas strādā, nav iesniedzis iesniegumu par esošā savu personas koda maiņu. Ir bijuši vien daži gadījumi, kad pieņemot darbā jaunus darbiniekus, viņi jau ir dokumentos norādījuši šos te mainītos personas kodus. Tādi gadījumi bijuši līdz 5. Kopumā jāsaka, ka tā procedūra arī salīdzinoši vienkārši arī no uzņēmuma puses, pat ja darbinieks vēlas veikt šo personas kodu maiņu, viņš uzrakst iesniegumu personāla vadības departamentam, kas tad arī sistēmā šīs izmaiņas veids. Ar kaut kādām problēmām vai starpgadījumiem līdz šim saistībā ar personas kodu maiņu neesam saskāršies.
Neviens no Rīgas ielās aptaujātajiem garāmgājējiem savu personas kodu līdz šim nav mainījis un neviens to arī neplāno darīt.
Es zinu savu personas kodu ļoti labi no galvas un nav vajadzība.
Man es pārliekas to, ka tas diezgan labi ir, kad ir visi dzimšanas dati ierakstīti, bet redz arī tā problēma ar brīdī, ja nomainīs, tad reiz atcerēties arī viņu.
Es neplānoju, bet laba doma. Sievietēm taču ir svarīgi izskatīties jaunākām, nu un te ir brīnišķīga iespēja.
Arī tas, ka apstrādājot personu datus, ir redzams viņu vecums pilsētas ielās uzrunātos pārāk neuztrauc.
Pagaidām man tas nav sagādājis problēmas, līdz ar to droši vien, ka pagaidām nē.
Kur tas tiešām ir nepieciešams, manuprāt, nu tas man šobrīd nav šķērslis, ka redz manu vecumu.
Es nezinu, kādu uztrauc, man neuztrauc.
Par mītu uzskatāms arī tas, ka sievietes daudz vairāk cenšas slēpt savu vecumu no apkārtējiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvis Dzirds Pomers, rādot statistikas datus, skaidro, ka gada laikā personas kodu nomainījuši 102 vīrieši un tikai nedaudz vairāk 119 sievietes. Kristaps Feldmanis, speciāli Latvijas radio.